Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Тугызынчы март якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Башкортстаннан атналык күзәтүдән соң сезне Татар башкорт дөньясы сәхифәсенә чакырабыз. Салават башкорт дәүләт драма театры Татар башкорт дөньясында иҗади сәфәрдә йөри. Омскида олуг җырчыбыз Әлфия Абзалова булып китте. Татарлар җырлап биеп кенә калмый, хакимияттә эшләп тә күрсәтә. Ульян өлкәсендә югары вазифаларда эшләгән татарлар турында тыңлагыз. Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүе Шәрык клубына багышлана. Булар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Грузияның радикаль оппозиция вәкилләре президент сайлау нәтиҗәләренә протест йөзеннән ачлык гамәлен башлады. Россия президенты Владимир Путин НАТОны Берләшкән Милләтләр урынын алу ниятендә гаепләде. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Эр-Риядта Фәйзел патша бүләген тапшыру тантанасында катнаша. Афганстан студентлары Дания һәм Холландны исламны кимсетүдә гаепләп протест чарасы үткәрде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Тифлис. Грузияның радикаль оппозиция вәкилләре парламент бинасы каршында ачлык гамәлен башлады. Алар президент сайлау нәтиҗәләрен көчтән чыгарырга таләп итә. Якшәмбедә Тифлиста берничә мең кеше катнашында митинг узды. Оппозиция президент Михаил Саакашвилине гыйнварда үткән сайлауда хәрәмләшүдә гаепләде һәм май аенда үтәчәк парламент сайлауда моңа юл куймаска вәгъдә итте. Бүген Грузиядә яңа ноябрь башлана. Бу даими протестны без максатыбызга ирешкәнче дәвам итәчәкбез. Ә максатыбыз ирекле сайлау, диде оппозиция җитәкчесе Леван Гачичиладзе. Оппозиция шулай ук хөкүмәтне киләсе сайлау алдыннан мәгълүмат чараларын контрольгә алуда гаепләде. Мәскәү. Россия президенты Владимир Путин НАТОны Берләшкән Милләтләр оешмасы урынын алу ниятендә гаепләде. Бу турыда ул шимбә көнне Германия канцлеры Ангела Меркель белән булган очрашуда әйтте.
Бесконечное расширение военно-политического блока в современных условиях, когда нет противостояния двух враждующих между собой систем.
Бүген ике көндә системның каршылыгы булмаган шартларда хәрби сәяси блокның шиксез киңәюен без зыянлы дип саныйбыз. Чөнки бу Берләшкән Милләтләр урынына яңа оешма төзелә дигән хис калдыра, диде Россия президенты.
Которая подменила бы собой Организацию Объединенных Наций.
Путин шулай ук көнбатыш илләре яңа президент Дмитрий Медведев белән эш итү җиңелрәк булачак дип өметләнмәсен дигән кисәтү ясады. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай. Эр-Рияд. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Сәгъд Гарабстаны башкаласында Фәйзел патша бүләген тапшыру тантанасында катнаша. 30 ел элек булдырылган бу бүләк узган ел исламга хезмәте өчен Шәймиевка бирелгән иде. Шимбә көнне Шәймиев ислам тикшенүләре үзәгендә Татарстан Республикасы турында лекция белән чыгыш ясады. Аның шулай ук Сәгъд рәсмиләре белән очрашулары каралган дип хәбәр итә президентның матбугат үзәге. Эр-Рияд. Сәгъд Гарабстаннан килгән тагын бер хәбәр. Илнең эчке эшләр министрлыгы фәрманына күрә, Әл-Кайда җитәкчесе урынбасары Айман Әл-Завихридан кыска телефон хәбәр алучылар бу турыда бер атна эчендә рәсмиләргә хәбәр итәргә тиеш, югыйсә аларга кулга алыну яный. Рәсмиләр мәгълүматенә караганда, Сәгъд Гарабстанында үз бүлекчәләрен торгызырга теләгән Әл-Кайда сафларына сугышчылар туплау өчен телефонга кыска хәбәрләр җибәрә башлаган. Чыгышы белән Мисырдан булган Айман Әл-Завихри Пакистан белән Афганистан чигендә качып ята дип санала. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай. Исламабад. Пакистан оппозициясы коалиция хөкүмәте төзү мәсьәләсендә килешүгә ирешүен хәбәр итә. Элекке премьер-министр Наваз Шариф Беназир Бутта фирқасы белән берләшергә әзерлек белдергән. Бутта фирқа узган айда үткән парламент сайлауда күпчелекне яулаган иде. Алар президент Парваз Мөшәрәфне кичекмәстән яңа парламентына җыярга чакырды. Мадрид, Испаниядә бүген парламент сайлауы бара. Түбән палаттагы 350 һәм сенаттагы 208 урын өчен барлыгы 92 партия көрәшә. Төп көрәш премьер-министр Хосе Луис Запатеро җитәкләгән социалистлар белән оппозициядәге консерватив халык партиясы арасында бар дип көтелә. Ә хәзер Афганстандагы протест чаралары турында тулырак әйтеп. Афганстанның Нангархар вилаятендә бүген меңләгән студент Европа илләрендә исламны кимсетү гамәлләренә протест белдереп, зур юлны томалады. Дания һәм Холланда әлемнәрен яндырып, алар Дания белән Холландага үлем дигән шигарьләр кычкырды. Ике ел элек Мөхәммәд пәйгамбәр башына бомба рәвешле чалма уралган бер карикатур бар дөнья буйлап мөселманнарның нәфрәтен уяткан иде. Бу карикатур авторына һөҗүм әзерләүдә шикләнелгән 3 кеше кулга алынды. Узган айда Данияның берничә гәзите рәссамга теләктәшлек йөзеннән аның шул сурәтен кабат бастырып чыгарды. Шушы айда Холланда депутаты Герт Уилдерс изге Коръан китабына тәнкыйди карашта торган фильм чыгарырга җыена. Афган студентлары бүгенге каршылык чарасында мөрәҗәгать кабул итте. Без Афганистан хөкүмәтен Дания һәм Холланда белән дипломатик бәйләнешләрне өзергә чакырабыз. Дания һәм Холланда гаскәрләре Афганистаннан чыгарылырга тиеш. Бар дөнья буйлап мөселман туганнарыбызны Дания һәм Холланда малларына бойкот белдерергә чакырабыз. Афганистан хөкүмәте үзе дә карикатурның кабат бастырылуын исламны кимсеткән һәм исламчы сугышчыларның дәрәҗәсен күперткән гамәл дип атады. Талибан хәрәкәте исә моны исламга каршы сугышның бер өлеше дип атады. Шимбә көнне нәкъ шундый протест чарасы Херат каласында үтте. Протестчыларның берсе Мөхәммәт Әкбәр исламны кимсетүчеләргә каршы җихад башларга чакырды. Без пәйгамбәребезне кимсеткән һәркемгә каршы җихад игълан итәчәкбез, аңа каршы протест белдерәчәкбез, ди Мөхәммәт Әкбар. Узган атна шундый ук протест чаралары башкала Кабулда үтте. 200-ләп депутат Дания һәм Холланда хөкүмәтләрен исламны кимсетүгә юл куймаска чакырды. Афганистан Мөхәммәд пәйгамбәр һәм Коръанны кимсетү өчен үлем җазасы каралган ислам республикасы. Андагы НАТО тынычлык саклау көчләре сафында 1500-ләп холландлы һәм 600-дән артык даниеле хәрби.
Азатлыкта Уфа авазы. Узган атна булган Русия президенты һәм Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтайына сайлаулар бу атнада да республикада көн үзәгендә булды. Кайсы бер оппозициядәге сәясәтчеләр сайлау вакытында хәрәмләшүләр булуын дәгъва итә. Парламентка сайланган депутатлар халык вәкилләре түгел, ә хакимияткә якын кешеләр диләр алар. Россия баш прокуроры сүзләренә караганда, күп кенә җинаятьләрдә гаепләнгән Башкортстанның Федерация шурасындагы элек вәкиле Игорь Изместевның җинаять эшен тикшерү тәмамланган. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Башкортстан бу атнада бөтен Русия кебек 2 мартта үткән сайлаулар тәэсирендә яшәде. Әлбәттә, Русия һәм Башкортстан җирлегендә үткән бу чараны тартып сузып кына сайлау дип атап буладыр. Русия президентлыгына кандидат Дмитрий Медведев башка кандидатлар белән бәхәстә үзенең хаклыгын исбат итеп маташмады. Башка дип аталган кандидатлар да Путин хакимияте өчен уңайлы җайлы булган сәяси динозаврлардан һәм яш эстрада артистын хәтерләткән русиялеләргә билгесез әдәми зат Богдановтан торды. Башкортстандагы сайлаулар, мин башка сүз булмау сәбәпле сайлау дигән сүзне кулланам. Бу юлы да элек кеше, гадәттәгечә, хакимиятләрнең административ, хәтта фальсификация ресурсын эшкә җигү шартларында үтте. Берничә генә мисал. Дәүләкән районындагы бер сайлау участогында КПРФтан күзәтүче Владимир Константинов сайлаулар башланыр алдыннан бюллетеньнар төшерә торган урнаның ике стеналы булуын ачыклаган һәм аннан Медведевка һәм Бердәм Русия партиясына алдан билге куелган 400 бюллетен табылган. Аңлашыла ки, бөтен урыннарда да булай примитив кыланмаганнар. Моңа хәтле рәсми хакимиятләрнең авызына карап торган һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рамил Бигновка каршы пенсионерлар митингларын оештырган Гадел Русия партиясының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Александр Сидякин Коммерсант газетына биргән интервьюсында бөтен республика буйлап бөтен участокларда да хакимиятләр файдасына алдан әзерләнгән бюллетеньнар пачкасы белән салынды дип ашынып белдергән. Башкортстанның берләшкән оппозициясы лидеры, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рамил Бигновка карата сайлау канунларының бозылмаган өлеше калмагандыр мөгаен. Башта аны Башкортстан корылтайына депутатлыкка кандидат итеп теркәми интектерделәр. Фәкать Башкортстан югары мәхкәмәсе карары аша гына ул теркәлә алды. Шуннан соң сайлау канунын тупас бозып, Бигновның сайлау алды материалларын гәзитләрдә бастырмадылар. Башкортстан телевидениесе аның видеороликын күрсәтүдән баш тартты. Нәтиҗәдә Башкортстан парламентына, Башкортстан президенты сүзе белән әйтсәк, демагоглар узмады. Фәкат Рәхимовның авызына карап торучылар гына Башкортстан парламенты депутатлары исемен йөртәчәкләр. Демагог булмаганнар арасында Башкортстан президентының улы Урал Рахимов, Русияның баш прокуратурасы җавапка тарттырырга ниятләүче Башкортстанның ягулык энергетика комплексы вәкиле Виктор Ганцев, Башкортстан парламентының элекке рәисе Константин Толкачев һәм башкалар бар. Әйткәндәй, сайлауларга кагылышлы саннарга караганда, Башкортстан сайлаучыларының 93% сайлауда катнашкан, шуларның 94%-ка Дмитрий Медведевка тавыш биргән булып чыга. Башкортстан парламентына сайлауларда Бердәм Русия 86% тавыш җыйды дип игълан ителде. Аңлашыла ки, байтак участокларда алдан әзерләнгән бюллетеньнарның канунсыз сайлау процессына катнаштырылуы бу саннарның хаклыгына шик тудыра. Билгеле галим, җәмәгатьчелеклесе, сәяси белгеч Илдар Габдрафиков фикеренчә, Башкортстандагы сайлауларның ифрат пишрак үткәрелүенең сәбәпләре берничә.
Башкортстанда өч сайлау бергә үтте. Бердән без Россия президентын сайладык, икенчедән без Корылтай депутатларын сайладык, өченчедән без муниципаль советларга депутатлар сайладык. Менә мин иң төп шушы пишраклыгым иң шунда дип уйлыйм, Медведевка күбрәк тавыш бирергә, шундый безнең максат алганнар бит безнең түрәләр. Моңа федераль үзәк тә каршы түгел, бик тә риза идем дә була инде. Шуның өчен дә менә күзләрен йомдылар, федераль үзәк сайлау комиссиясе, федераль центр күп менә шушы бозуларга, законны канунларны бозуларга менә шушы сайлау участокларында булган күп очраклар булды бит, теркәлде. Менә шушыны алар күзләрен йомдылар. Моңа инде планлашып менә кулландылар менә безнең республика түрәләре.
Илдар Габдрафиков Башкортстандагы сайлауларның нәтиҗәсенә Башкортстанның ягулык энергетика комплексы өстендә федераль балта эленеп торуы һәм Башкортстанның бүгенге җитәкчелегенә якын булган шәхеснең Башкортстанның Федерация Советындагы элекке әгъзасы Игорь Измисев өстеннән мәхкәмә эше башланырга торуы да тәэсир итә ди.
Әлбәттә шулай ул, менә хәзер бүгенге сайлаулар теге Русия әйткәндә торып әйләнде. Менә хәбәр федераль үзәктә думага сайлаганда теге Единая Россияга күп 90% бирәбез. Президентка сайлаганда федераль үзәкнең Кремльнең кандидатурасына 90% бирәбез. Шушы менә сайлаулар торып әйләнде. Федераль үзәк белән республика сайлаулары арасында менә шундый бер сатып алу эшенә әйләнеп китте. Әлбәттә, бу төрләре үзләренең хәлләрен әзрәк җиңеләтергә тырышалардыр. Ну, минемчә, бу тактик кына моның нәтиҗәсе барыбер шунда булыр. Аягы энергетик комплексы барыбер китәчәк ул Кремльнең стратегик шундый максаты бар аның Газпром белән нефтькә китә, кайсына китсә дә безгә аерма зур түгел. Монда инде җинаять эшләре генә бәлки әзрәк йомшарыр, шуңа гына бу ихтимал, но минемчә инде хәзерге политик хәл кискен үзгәрмәячәк. Барыбер шулай булачак ул, минемчә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Игорь Измисев дигәннән үткән атнадагы күзәтүдә Коммерсант гәзитендәге һәм Русияның башка мәгълүмат чараларындагы хәбәрләргә таянып, Русия баш прокуратурасының Башкортстанның нефть тармагында бизнес оештырган Hakimiyetler tarafından Rusya'nın Federasyon Sovetine Başkırstan'dan vakil edip giberilgen Igor Izmisyev'ka karata aşılgan jinayet işleri boyunca tekşirü işin tamamlauın hem yakın aralarda bu iş boyunca mahkeme başlanırga tiyişligin bildirgen idik. Bu adnada şulayda Izmisyev'ka aşılgan jinayet işine yoğa uzgarışlar kirtildi. İtartas agentliğe haberine dayanıp strana Rus saytı haber etuvünce 4 Mart'ta Rusya Baş Prokuraturasının tekşirü komiteti İzmisyev üstüne yoğa gayipler taşlagan. Ol üstüme revuşta Yuri Bushov degen biznesmenni 3 tapkır utirtirge mataşuda, 2000 yılda Yuri Yaroslavsov degen işkuarının avtomobilin yondırtuda, VSM Aktan firması jitakşısı Vasily Kitarashvili'ni utirtuda gayiplenne. Muna xatlı İzmisyev'ni jinayetçil bandı bilen idara etuda, Ufa'da 2 terakt uyushtiruda, 7 kişini utirtuda, Zlatoust şehrindegi basmakhananı yondırtuda, ФСБ хезмәткәрләренә ришвәт бирүдә, зур күләмдә солым түләмәүдә гаепле иделәр. Монда шуны саптырата. Башкортстан җитәкчелегенә якын булган Измесевның гаепләре исемлеге Русиядәге мөһим вакыйгалар вакытында бермәбер арта. Русия парламентына сайлаулар булсынмы, Русия президентын сайлау булсынмы. Аннан соң әгәр Измесев чынлап та кешеләр үтертеп, машиналар шартлатып, йортлар яндырып йөргән икән, табигый сорау туа. Onda jinayetlerge zakaz birişi mi ol, elle kimlerinindir zakazı boyunca iş itişi mi, degen. Bilgili siyasetçi, iktisat fenleri doktoru, Başkırstan parlamentinde elek finans bilgit meseleleri komitetin jitekleggen Rinat Gataullin, İzmisyev'ni Başkırstan jitekçiligine basım yasau kuralı itip tutalar deyip isepli. Fevral azağında Kompromat.ru saytında İzmisyev'nin Rusya prezidentine türmeden yazgan hatın bastıru da şul turu da söyledi ol.
Mina onun hatında Kompromat.ru degen saytta yazılganda ol ete kubkine zinayetlerde bizning Respublika'nın prezidenti Murtaza Rahimov'nın zainteresovanısı bar dep. Mina şul etu, şul söz meni qorqıta. Әгәр дә бу дөрес булса, безнең республикада хәзер бөтен кешеләргә дә куркыныч яны. Шуңа күрә минем уемча Россиянең генерал прокуратурасы бу информацияны алга куеп тикшергә тиеш. Бу хатта язылган фактлар дөрес булса, чаралар күрергә тиеш. Алар бүгенге көндә эшләргә тиеш. Әгәр дә инде дөрес булмаса, бу вакытта менә Радыев дигән кеше бар бит инде Чечняда. Менә шуның сымак бер Радыев сымак булып китмәм икән ул Измисчев дигән минем дә фикер туа. То есть бөтен ачылмаган җинаятьләрне үзенә алып ятмыйм икән бу кеше дип уйлыйм.
Измисчевка карата алып барылган бу процесс Башкортстандагы сәяси атмосферага нык тәэсир итү сәбәпле, киләчәктә дә бу эш тирәсендәге хәлләр белән Azatlık tıknavşıların tanıştırıp dururuz. Azatlık Radyosu için Ufa'dan Kerim Yavuşov.
Ufa'da Sişembe Könü'nü Başkala Hakimiyeti binası...
Baymak'ta Rus Pravoslav Şirkevi yangan.
Buray rayonunda Respublika Prokuroru Sergey Khurtnit.
Gresette Yanoğul'dan Karman Devlet Elektrostansı...
Başkırstan'da hazırlanıp Şilev ülkesinde neşer kılan uşa, kişi hukuklarını yaklaşılarını...
Başkırstan haberleri her gün Azatlık dolkunlarında.
Азатлыкның якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүе бүген татар тарихында зур урын алып торган Шәрик клубы турында булачак. Шәрик клубы язмышы киләчәге аеруча безнең азатлык.org интернет сәхифәсе кулланучыларын борчый. Форумда Шәрик клубы үлгән инде. Шәрик бюрократик оешмага әверелсә юкка чыгачак. Иҗтимагый оешмалар дәүләт даирәсеннән ерактарак торырга тиеш кебек борчулы язулар шактый калдырылган. Түгәрәк өстәлдә сез Шәрик клубы активистлары Алия Сабирова, Наил Нурмөхәммәтов, Мәлик Сабиржан, Ленар Хафизов һәм тарихчы Галим Җәүдәт Миннуллинны ишетерсез. Башта татар башкорт дөньясы яңалыклары. С Салават башкорт драма театры бүгеннәрдә инде шиләбе тамашачылары алдында чыгыш ясый. Аннан алда исә сәнгатькәрләр Оренбурда булып киткәннәр. Алда Чаллы һәм Казан калалары. Театрның иҗади сәфәренең Оренбурдагы тукталышы турында Фирүзә Абсәләмованы тыңлыйк.
Оренбурда Салават башкорт дәүләт драма театры үзенең 5 көнлек гастрольләрен тәмамлады. Аны алар театрының 75 еллыгына багышлыйлар. 5 көн ішінде Оренбурлылар 4 спектакль һәм 1 театрлаштырылган тамаша карадылар. Гастрольләр Максим Горький исемендәге Оренбур дәүләт драма театрында үтте. 4 спектакльнең икесен Нәҗип Әсәнбаевның Зәйтүнгөл драмасы белән Туфан Миңнуллинның Шулай булды шул әсәрләрен әлеге Оренбур драма театрының сәхнәсендә уйнаучы танылган артист Алихан сәхнәләштергән. Оренбур драма театры артистлары үз чиратларында 1 марттан алып 11 мартка кадәр Францияның Марсель шәһәрендә узган 13-нче урыс театрлары фестивалендә катнашалар. Россиядән 2 театр гына Оренбур һәм Петербург театры катнаша. Анда алар тамашачыларга Васильевның әсәре буенча куелган Азори здесь стихии спектаклен тәкъдим итәчәк. Бу Бөек Ватан сугышы темасына багышланган спектакльне Оренбур драма театрының сәнгать җитәкчесе, танылган режиссер Рифкат Исрафилов сәхнәләштерде. 5 көндә дә әлеге театр залы тамашачы белән тулы булды. Спектакльләр музыкаль булулары белән аерылып тордылар. Тамашачылар да спектакльләрдән канагать калдылар. Алар арасында күп еллар Азатлык радиосын тыңлаучы да табылды. Хәзер ул чит илдә эшли икән.
Салават театрын сынлап та беренче тапкыр күрү хәтеремдә юк. Ике спектакльләрен караным, бик охшаны. Артистлар бик әйбәт уйнайлар. Миңа генә түгел, гомумән карап торам, тамашасыга бик охшап калды бу спектакльләр. Зал һәр көн тулы булды. Менә бүген бигрәк тә кеше күп. Дөрес әйткәндә, молодцы, бик һәйбәт уйнаган. Мен Оренбурда яшәем, Башкортстанга еш йөрәем. Эфиле театрларга ла йөрәем, Күмертауда, мин үзем Күмертау ягыннан, тумышым менән. Башкортстанның культура һәм гомумән таныш. Ну, һуңгы елларда менә инде 4 ел Россиядә яшәмәем, шуның өчен әле һуңгы хәбәрләр белән, һуңгы хәлләр белән таныш түгел. Шуның өчен менә бүгенге әлеге бу Салават театрының гастрольләре минең өчен бик яхшы. Мин әле отпускка кайткайным, ялга, менә электем бик матур.
Сер булмаса кайда эшлисез?
Эшләвем сер түгел, мин бүгенге дә Вьетнамда эшләем. Инде менә 5-нче ел мин анда эшләем.
Кем булышсыз?
Мин инженер, вазифам баш белгес, контроль унсау прибордары һәм автоматизированы системалар буенча эшләем. Эш әйбәт, охшай. Эшләгән урын диңгезендә инде.
Салават дәүләт драма театрының тәкелләрендә лә булу бәхетенә ирештем. Охшай уйнаулары студентларда һәр спектакльгә тәйерлек килделәр. Актерлардың уйнауы бик охшаны, декорация, костюмдар.
Артистларны алкышлар һәм чәчәкләр белән заттылар. Гастрольләрнең уңышлы башлануы белән театрның директоры Наилә Габдулхак кызы Байкова да канәгать калды.
Иң тәү башлап олы калалардан менә ошо турнула без инде Оренбур каласына килдек. Оренбур каласы безнең 10 еллар, 15 еллап театрыбыз килгәне юк. Шуга күрә лә тамашасы нисек икән, нисек безне кабул итәрләр икән, белерләр микән, беләләр микән, хәтерләйләр микән Салават театрын дип килдек инде. Шу кадәр толкынланып. Менә бүген 5-нче көн. Ышанырлык та түгел. Гастрольләребез адагы килеп йетеп килә. Шул теклем шатбыз. Килдегез, караныгыз, матур итеп куллар сабып утырдыгыз. Зур-зур рәхмәт һезнең Оренбур халкына. Үзебезнең монда яшәгән, монда төпләнеп яшәгән башкорт, татар халкына. Бергә шулай дус булып, матур итеп концерттарга, спектакльләргә йөреп яшәгез.
Хәзер Оренбурдан соң кайларга юл тотасыз?
Ырымбурдан һуң Силәбе ҡалаһына китәбеҙ. Силәбе ҡалаһында 5 көн булабыҙ инде. Шул Силәбе ҡалаһынан һуң Екатеринбург ҡалаһы, Екатеринбургтан Минзәлә, Татарстанға юл алабыҙ инде. Шул Минзәләнән һуң Саулы, Саулынан һуң ҡайтабыҙ үҙебеҙҙең ҡалабыҙға, сөнки беҙҙең ҡалабыҙҙың юбилейы була 60 йыл. Шул һуң инде ошо байрамдарҙы үткәреп, Салават йыйынын үткәргәндән һуң Мәскәү ҡалаһына, Ҡазан ҡалаһына юлланабыҙ. Ҡазан ҡалаһынан ҡайтҡас, саҡ ҡына әҙерләнеп, тын алып, Өфөгә барып, Өфөлә ҙур отчет гастролдәре була инде беҙ 2 йылға бер. Декабр айында, Алла бирһә, үҙебеҙҙә ҙур байрам итергә уйлайбыҙ. Эшләнгән, ҡылған эштәребеҙгә йыл буйына нөктә ҡуйып инде. Үҙебеҙҙә юбилей тантанаһын үткәрергә уйлайбыҙ инде. 1933 йылда, 21 декабрендә Талбазы ауылында, Ауырғазы районының Башҡортостанда беҙҙең театрыбыҙ барлыҡҡа килгән. Ауырғазы колхоз-совхоз театры булып. Бына шул көндән алып беҙ Сабаталы сағыбыҙҙы ла бер ҙә онотмайбыҙ, ғорурланабыҙ ул саптарыбыҙ менән. Бына шул көндән алып 33 йылдан беҙгә 75 тула быйылғы йылда.
Шулай итеп, Салауат Башҡорт дәүләт драма театры директоры Нәйлә Байкова әйтүенчә, Оренбурдан соң театр чираттагы гастрольләргә Чиләбе шәһәренә юнәлде. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур. Танылған жүрші Әлфи Абзалова ұзған атнада Омски яқларында жырлады. Салават театры білен бірге келген ұлық сәнғаткәрні Омскінің татар тамашашысы күтіп алған. Концертте хабаршы біз Сания Мирхалиева болып қайтты.
Тоғызыншы концерт программасы белән Себер якларына гастрольгә чыккан Салават эстрада театры сишәмбе көнне Омскида булып китте. Салават театрының Омскига икенче килүе. Театр беренче мәртәбә 2007 елның март аенда килеп, 1000-дән артык кеше сыйдырышлы химик яшьләр үзәгендә шыгрым тулы залда концерт биреп, тамашачыларның мәхәббәтен яулап киткән иде. Бу юлы концерт үткәрү өчен өлкә филармониясының 1200 тамашачыга исәпләнгән концертлар залы алынды. Әмма эш көне булу сәбәплеме, әллә Омскида татар концертларының ишайып китүеннәнме, әллә башка сәбәптәнме, концертта тамашачы көтелгәннән азрак булды. Залда буш урыннар шактый калган иде. Аңа карамастан, концерт югары дәрәҗәдә үтте. Артистлар да, тамашачылар да очрашудан канәгат калдылар. Концертның иң югары ноктасы дип сәхнәгә Әлфия апа Авзалованың чыгуын әйтергә була. Тамашачы аны аяк ура басып, көчле алкышлар белән каршылады һәм шулай ук алкышлап озатты да.
Абаманма, Әлфия Авзалова!
Чайковский тамашачысы өчен Әлфия апаның чыгышы көтелмәгән бүләк булды. Әңгәмәдәшләремнең барсы да концерт бик ошады. Әлфия залының чыгышы аның иң матур бизәге булды диделәр.
Ребят, концертлары булды.
Әлфия панишек сезгә?
Ой, молодец, яш выглядит. Молодцы, конечно.
Бик әйбәт булды. Әлфия апа залы ярлатты. Әлфия апа булган өлеше бик шатты.
Ялайтып утырдык, күңелгә бик охшады Әлфия апа булуы.
Бик охшады Әлфия апа килгән өчен күңелләребез күтәрелде. Тагын да яхшы булды.
Мне понравилось. Я в шоке. Мин шоке.
Рәхмәт, что килде. Үзе кайтып бик әйбәт булды. Бик мешады Әлфия апа.
Бу тамашачылар фикре булды. Концерт тәмамланганнан соң Әлфия апаның үзе белән дә очрашып, әңгәмә кыру мөмкинлеге булды. Инде шактый өлкән яшьтә булуына карамастан, ул һаман да кыр күңелле, ачык йөзле, аек фикерле, яшь кыяфәтле калган.
Әбием бар иде. 80-дә үлде, битендә җир чык булмады. Әбекәемә ошаганмындыр мин.
Әлфия апа, сез 75 яшегездә сәхнәдә җырлап йөрисез әле.
Салават белән концертлар бирдек. Минем 75 яшне үткәрдек. Ленинград, Мәскәүләрдә, Казанда бирдек 4 концерт. Халык өстендә халык, басыр җир юк. Салават инде көлеп кенә минем күңелләремне күтәреп кенә йөртә. Аллага шөкер, 13 җыр җырладым.
Сибир якларына хәзер килеп чыктыгыз. Сибир ягындагы тамашачы белән Татарстан ягындагы тамашачы аерыламы?
Бер үк төрле килеп чыгам, басып каршылалар, күтәрәләр. Бөтен шәһәрдә бит ул. Шаккаттым. Әле үләр вакыт җиткәч бигрәк яраталар инде. Ну үләргә тырышмыйм менә әле Алла берсен.
Ничә ел сәхнәдә инде?
57 ел. Мин бала вакыттан ук җырлыйм.
Әлфия апа, сез яңа китап язып чыккансыз. Нинди китап ул?
Минем тормышымның дәвамы. Яза торганын яздым.
Әлфия апа, әкренләп өлкән буын сәхнәдән китә. Ничек уйлыйсыз? Татар моңы яшьләрдә сакланырмы?
Яшьләрдә моңлы җырлы беләләр. Аннан соң заман шарак бара инде. Мин кендек күрсәтеп җырларны яратмыймын.
Сезнең укучыларыгыз булдымы?
Укытмадым мин.
Үзегезнең укытучыгыз кем булды? Кемнән өйрәндегез?
Зифа Басырованы яраттым. Зифа апаң кебек җырларга тырыштым. Подражать итеп тә җырладым әле. Аннан соң үземне таптым. Как кукне өйрәндем. Кәкөк хаман яши әле минем белән.
Әлфия тагын да концертлар куеп йөрергә исәп бар бит әлеме.
Мин әле Алла бирса бер әйләнеп кайтасым килә Россиямдә яши торган татарларымны.
Әңгәмә татар халык артисты, легендар шәхес Әлфия Авзалова белән барды. Әлфия апаның Салават эстрада театры белән гастрольләргә чыгуы татарлар яшәгән төбәкләргә барып җитәргә дигән теләгенең берникадәр тормышка ашырыла башлавы дип кабул итәргә буладыр. Ишеткәнегезчә, Салават театры белән ул инде Мәскәү, Санкт-Петербург кебек зур шәһәрләрдә чыгыш ясаган. Хәзерге сәяхәтендә Урал буе һәм Көнбатыш Себер шәһәрләренең кайберләренә барып җиткән. Бу сәфәр турында төгәлрәк театр администраторы Илсияр Гәрәева түбәндәгеләрне сөйләде.
Екатеринбургта булдык, Первоуральский, Красноуфимский, Михайловский, Курган өлкәсе Сафа күле булды. Узган ел Омскны ашкан идек, Новосибирскка барабыз. Кемерово белән Томскида да татарлар бик күп бит инде, алар белән дә мин элемтәгә кирип карадым. Теләкләре зур, дөрес заллар белән бераз гына проблема булды. Ни өчен дигәндә 500лек заллар андый шәһәрләргә күп түгел инде. Ходай насип итсә, әле аларын да барып күрербез.
Менә шулай. 75 яшен тутырса да, Әлфия Авзалова хаманда юлда, хәрәкәттә, халкына хезмәттә. Аның барлык теләкләре дә тормышка ашсын иде. Русиянең иң ерак төбәкләренә дә барып җитәргә насип булсын иде дигән теләктә калыйк. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Си
Соңғы йылларда Русияның төрле төбәкләрендә хакимиәттә татарлар санының артуы күзәтелә. Шундый төбәкләрнең берсе Ульян өлкәсе. Кемнәр алар һәм кем файдасына хезмәт итә? Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Ульян өлкәсе хакимияте татарның уңганлыгын югары бәяли кебек. Гомумән, өлкә халкының 12.5% тәшкил итүче татар югалып калганнардан түгел. Дөрес, моңа кадәр аларга нигездә колхоз рәисе кебегрәк өчен эшчәнлек таләп итә торган вазифаларны яратып тапшыралар иде. Бүгенге губернатор Сергей Морозов югары даирәләрдә дә татарга урын таба. Әйтик, Вилдан Зиннуров шактый вакыт инде өлкәнең сәнәгать, эшмәкәрлекне үстерү һәм хезмәт ресурслары министры булып эшли. Булдыклы егет күрше Татарстан белән икътисади багланышларны ныгыту, анда эшкуарлыкны үстерү буенча тупланган бай тәҗрибәне өйрәнү ягыннан да зур тырышлык куя. Икенче милләттәшебез Рамил Байтимировка өлкәнең төзелеш министры урынбасары вазифасы йөкләнде. Рамил әфәнде Уфада туып үскән, анда технологик институт тәмамлаганнан соң Санкт-Петербургдагы Эчке эшләр министрлыгы университетында да диплом яклаган. Моңа кадәр Русия хисап пулатының системалы анализ буенча фәнни тикшерү институтының фәнни җитәкчесе булып эшләгән. Бу милләттәшебез Сембердә рәсми эшеннән тыш Русияның салым түләүчеләре берлеге дигән иҗтимагый оешманың төбәк бүлекчәсе рәисе вазифаларында башкара. Өлкә губернаторының Федерация шурасындагы вәкиле Рөстәм Шиянов әтисе урыс булса да, үзен чын татар баласы дип саный, чөнки балачакта җәйләрен әнисенең туган авылы Кәшәдә уздыра булган. Үзе әйтүенчә, зия буйларында балык тоту хатирәләре әле дә онытылмый, хәтта төшләренә керә икән. Тагын бер милләттәшебез Шамил Идрисов Мәскәүдә өлкә мәнфәгатьләренә хезмәт итә. Ул Русия хөкүмәтендә өлкәнең даими вәкиле вазифаларын тарта. Туган каласы Мәләкәскә дә даими ярдәм итә. Әйтик, бик таушалган Җәмик мәчетне төзәтүдә аның хезмәте зур булды, диләр анда яшәүче дин кардәшләребез. Монысы җитәкче даирәләрдә. Татар гади хезмәттә дә өлкә икътисадына зур өлеш кертә. Сергей Морозов узган елда фидакар хезмәт үрнәкләре күрсәткән 5 якташыбызга Ульян өлкәсенең мактаулы гражданы исемен бирү һәм аларның исемләрен алтын мактау китабына кертү турындагы карарга кул куйды. Алар арасында Шынлы районының Пашот билгесе орденлы Кәшәвалы хуҗалыгы кооперативы механизаторы Шәүкәт Кәримов та бар. Тырыш хезмәт өчен өлкә хөкүмәте тарафыннан югары бәяләнгән татар балалары байтак югызә. Мәсәлән, узган ел нәтиҗәләре буенча өлкәнең иң яхшы кешеләре дигән мактау тактасына ике милләттәшебезнең сүрәте эленде. Күп еллар Вишкайм районының Калинин исемендәге колхозын җитәкләгән Рәхим Камаев һәм җылылык сервисы сварщигы Равил Мөдәрисов. Милиция полковнигы Вагыз Камалетдинов хукук саклау системасының атказанган хезмәткәре исеменә лаек булды. Искимайн районы Иске Кызылсу авылы мәктәбе директоры Мансур Габуновка Русияның атказанган мәгариф хезмәткәре исеме бирелде. Майн районы Тагай авылы мәктәбе директоры Фәридә Тимажева ел хатын-кызы дигән Бөтенрәсәй бәйгесеннән җиңү яулап кайтты. Халкыбызның уңганлыгына горурланырлык, шатланырлык та кебек. Тик менә һәр яклап урыслаштыру һәм христиан динен көчләп тагу сәясәтен алып барган бөек илдә аның бөеклеген тагын да ныгытуга фидакар хезмәт итүнең мәгънәсе һәм максаты төрле шик-шөбһәләр дә уята ала. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Тыңлаучыларыбызны һәм аеруча безнең azatlik.org интернет сәхифәсе кулланучыларын Шәрык клубының язмышы борчый. Сорауның мавыктыргыч һәм тыңлаучы өчен мөһим булуын аңлап, Шәрык клубы темасын тирәнтенрәк итеп ачарга теләдек. Түгәрәк өстәлдә сез Шәрык клубы активистлары Алия Сабирова, Наил Нурмөхәммәтов, Мәлик Сабиржан, Линар Хафизов һәм тарихчы Галим Җәүдәт Миңнуллинны ишетерсез. Азатлыкның Казан студиясында сезне Амил Нур сәламлый.
Азатлык радиосында түгәрәк өстәл
Улданлыклы Шарык клубының үткәне бүгенгесе һәм киләчәгенә багышлана. 100 ел элек үк инде актив эшләп килгән Шарык клубы вакытларында Габдулла Тукай тарафыннан язылган Татар яшьләре исемле шигыргә Алмаз Муназипов язган җирнең өлешләрен дә Идрис Газиев башкаруында ишетеп узарсыз. Азатлык радиосының azatlik.org сайты форумында Шарык клубына мөнәсәбәтле чыккан хәбәргә бәхәсләшүләр туктамый. Шул теманы дәвам итәр өчен битараф булмаган кешеләрне чакырдык. Булашак көрәшче, спорт факультетында укый торган Азат Турмөхәммәтов, 17 яшь, композитор, шагыйр, башкаручы һәм оста баянчы,
гармунчы
Линар Хафиз,
әйе,
һәм Шарык клубына 98-99 еллардан яратып йөрүче, милли нәфис фәне, психология буенча зур белгечләрнең берсе саналучы Мәлик Сабирҗан, шулай ук безнең белән бергә Шарык клубының иң билгеле җанатарларының берсе, аның активисты һәм аны кабаттан тергезеп җибәрү өчен зур өлеш, көч, энергия, вакытын сарыф иткән Алия Сабирова, Шарык клубы тарихы буенча доктор диссертациясын ясарга җыенучы Җәүдәт абый Миңнуллин. Шәрык клубында сез йөрисез һәм андан инде ям файда табасыз. Син азат нәрсә әйтә аласың?
Яшьләргә дип әйтмәсәм, татар милләте белән кызыксынган бик күп кешеләребез йөри. Беренче чирата үземә дусларны табу, аралашу чарасы булып тора. Шәрык клубы җан тынычлыгы бирә, анда тулы канлы тормыш белән яшәргә була дип әйтәсем килә.
Линар Хафиз,
татарыбызның зиялы, акыллы, укымышлы егет-кызлары йөри, күпчелек монда яшьләр өчен битне Шәрык клубы. Бер йөри башлагач, һәр дәим барасы килә. Яшьләр белән картаймыйсың инде, алар картайтмыйлар.
Казанга килеп эләккәч, шушында үземә дуслар табу, үземә фикердәшләр табу бик яхшы булды дип әйтәсем килә.
Ә Алия Сабирова, синең өчен Шәрык клубы нәрсә ул?
Минем өчен Шәрык клубы беренче чиратта ул рух. Татар рухы дип әйтер идем хәтта.
Ә Мәлик Сабирҗан бу нисбәттән нәрсә дип әйтә?
Минем күрүемчә, Шәрык клубы ул рухи үзәк.
Татар халкы өчен кирәкле булган зыялыларның бергә берләшүе, оешуы, аларның бер-берсе белән аралашу урыны.
100 ел элек булган Шәрык клубына күз салсак, формасы бүгенгедән бик аерыла. Вазгыятта икенче булган татар дөньясы да башкачарак яшәгән. Шәрык клубы яшь татар зыялыларының бер җыелу урыны, алдынгы карашлы татар мәдәнияте тудыручы буларак барлыкка килгән. Роле дә, яшәү шартлары да бүгенге көннән бик аерылган. Бүгенге кебек татарның гөрләп торган театрда булмаган, татар концертларда куелып торган, анда йөрүче кешеләрнең дә фикерләр дә бик көчле җыелган дип уйлыйм.
Алия, бик кызыклы темага кирип киттең. Элеккегесе, бәлки бүгенге безнең әңгәмәне бер ничә өлешкә бүлергәдер. Шәрык клубы 100 ел элек оешкан бит инде, шунысы турында сез ничек уйлыйсыз? 98 елларда, 99-ларда ул яңадан тергезелде һәм менә 2007 елны аеруча Алия Сабированың зур көче белән ул яңадан тернәкләнеп китте. Җәүдәт Миңнуллинны тыңлап алыйк әле. Бүген Лобачевский исемендәге Казан дәүләт университетының фәнни китапханәсендә директор вазифасын башкара. Тарихка күчкәнче искәртик әле. Бүгенге Шәрык клубы сездән инде хис уята.
Maddi yandan Karagandı'da o elbette yine ilgiyi Şarık klubundan bir kaytır. Hem onun işlenliği kişilere turunda malumat, halık, ağız bile. Tek vaxta o birden bir diğerlik bulan. Kuz üstünde Karakaş klub. Daimi yere uçta gazet jurnallarda yazıp bulanlar. O birden bir. Elbette 1917 yılda tege Fevral Revolusiyasında son Kazan'da bir kub uyuşmalar varlık hakiyle. Sonra resetliler boyunca 16'a yakın uyuşma varlık hakiyle. Hazır medeni ihtiyaçların başkaşa turmuş karşılar yaysa başkaşa kanaatlendireler dedi. Хәзер радио, телевидение, театр, кино барса да үскән дип әйтик. Коммуникация чаралары күпкә артыграк үскән дип әйтик. Шул интернет бар.
Шәрык клубының элеккегесе турында башта 2005, аннары 2006, соңыннан 2007 елны оешкан дип сөйләделәр. 100 еллык чараларда 2007 елны узды. Төгәлрәк итеп, сез генә әйтә аласыздыр мөгаен.
Тәфсилләп тикшерелмәгән, хәтта татар энциклопедиясендә дә аның хакында ялгыш мәгълүматлар теркәлгән. 1905-7 еллардагы беренче рус буржуаз демократик революция елларында кайбер демократик ирекләр нәтиҗәсендә барлыкка килә. Тулы исеме Казан шәһәрендә яшәүче мөселманнар җәмгыяте җәйләшендә Шәрык клубы дип аталган. Устафы 1906 елның декабрь аенда расланы һәм шул ук айда дип әйтегендә җәмгыятьләр исемлегенә кертелә. Формальлыктан караганда яшьләр оешмасы гына түгел, әмма ләкин аның эчендә әлбәттә инде яшьләр күбрәк катнашканнар. Барлыкка китерүчеләр күренекле татар җәмәгатьчеләре Юсуф Акчура, ул соңыннан Төркиягә китә, анда дәүләтчелекчесе була, профессор, тарихчы, сәясәтче.
Шәрык клубы шикелле үк Төркиягә барып, Истанбулда Төрек учаклары дигән
1912 елда һәм ул иштырган әйберләр күп аны. Әхмәт Хади Максуди, күренекле журналист та, һәм шулай ук педагог та инде, нашир, һәм Мөхәммәд Рәхим Казаков, эшкуар, сәүдәгәр.
Ә Алия Сабирова өчен 100 ел элеккеге Шәрык клубы нәрсә ул?
100 ел элек булган Шәрык клубы минем өчен ул Тукай рухы, Мирхайдар Фәйзиләр рухы,
Абыл әлбәттен тағын башқалар бар. Клуб идарәсінің рейсі, татар жәмәтшілісі, педагог Ибрахим Тиргулов бұла. Ол ветеринар институтын тәмімлаған. Қазан татар оқытушылар мәктәбінде табиғат фәннәрінен дәрсләр бирә, шулай ук татар мәдрәсәләрендә дә дәрсләр алып бара. Идарә әгъзалары, ягъни старшиналар булып, күренекле татар тарихчыларыннан Гайнетдин Әхмәров, соңра гыны профессор, беренче филолог профессор булган Мөхәддин Курбанғалиев, Галискар Камал, Гафур Кулахмәтов, Әхмәт Урманшиев, Шихап Әхмәров, Әхмәт Гәрәй Хәсәнин һәм башкаларны күрергә була. Клуб уйышкан дәврендә башта урнаша ул Болгар кунакханәсенең 2 бүлмәсендә. Аннан соң күчә Сабитов дигән кешенең йортына, 1908 елда бу калан клубы индәгән йортына, 1911 елдан башлап хәзерге Татарстан урамының 8-нче йортка күчә.
Азатлык радиосында түгәрәк стәр тапшыруында Шәрык клубының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турында сөйләшеп утырабыз. Мәлик Сабирҗан нәрсә стәргә тели?
Россиядә гасырлар буйлап Шәрык гарип фәлсәфәсе хөкем сөрә. Ярым Шәрык, ярым гарип илдә яшырак гарип фәлсәфәсе җиңеп чыгып килде дип әйтергә була. Һәм менә бу фәлсәфә 20-нче гасыр башларында истинлек ала башлагач инде татар зыялылары формаль булмаган бюрократия алымнарына нигезләнмәгән клуб оештыруга батырчылык иткәннәр.
Ул вакытларда Шәрык клубына татарның иң зыялылары йөргән бит инде.
Зыялыларның бергә берләшүе, оешуы, аларның бер-берсе белән аралашу урыны, фикер алышу урыны булып торган.
Төгәлрәк мәгълүматлар өчен сүзне галимгә бирик әле.
Шәрык клубы мәдәни агарту эшчәнлеге алып бара. Иң беренче алар эшне башлыйлар татар телендә. Ибраһим Тиргулов үзенең төрле табигать күренешләренә карата лекцияләр укый. Диннәр тарихы буенча лекцияләр дә укыла. Медицинага караган этик мәсәлән Хөсәйен Ямашевның хәлләр җифте, Хәдичә Ямашева хатын-кызлар өчен аерым лекцияләр дә укый әле. Шулай ук инде монда атаклы Тукай үзенең халык әдәбияты дигән лекциясен укый. Садретдин Максуды диния нәзарәте һәм аңа реформа ясау мәсьәләсендә заманында шау-шу укып торган дип әйтик, лекциясен куянда 500-гә якын кеше катнаша. Икенче төп университетның берсе әдәби музыкаль кичәләр оештыру. Шушы әдәби музыкаль кичәләр оештыруында кыллы оркестр төзелә, аның җитәкчесе Вәли Апанаев дигән татар халык җырлары элек өйләрдә генә, мәзлекләрдә генә яңгыраган җырлар сәхнәгә менә башлый. Музыка өлкәсендә профессиональләшү башлана дип әйтергә була. Шәрык клубы татар профессиональ театрының барлыкка килүенә һәм үсешенә бик уңай тәсир ясаган оешмаларның берсе. Китапханәсе була, җәмәгать китапханәсе, ул Әле Казанда 2 генә җәмәгать китапханәсе була. Китапханәгә китаплардан тыш Казанда Россиянең башка шәһәрләрендә чыккан барлык татарча газета журналлары алдырыла. Шулай ук русча газеталар һәм Азербайҗан төрек телендәге газета журналларда килеп тора. 45 газета журнал алдырыла. Бездә югалмаган, алар хәзер вакытта безнең университетның фәнни китапханәсенең Шәрык секторында сакланалар, аларны йөрәләр, укыйлар, хәзергә кадәр халыкка хезмәт итәләр дип әйтергә була.
Ә Алия Сабирова нәрсә дип әйтә?
Шушы 100 ел элек Шәрык белән бүгенге көн бер параллель уздырсак, һәр вакытта шушы Шәрык клубының яңадан аяка бастыру вакытында татар идеясе, милли идеяның сакланып килүе һәм Шәрык клубының нәкъ шул милли идея тирәсендә аяка басуы торгызылуын күрәбез. Мәсәлән, 1998 елда Шәрык клубында нәкъ шулай ук милли идея белән янучы, берләшергә, сөйләшергә, аралашырга, бергә-бергә ниндидер бер милли мохит тудырырга теләгән яшьләрнең үзләренә шундый бер форма табуы дип аңлыйм. Бүгенге көндә дә, әгәр дә дәвам итсәк, Шәрык клубының 3-нче талпынышын берләшү аяқка басуның 3-нче талпынышы 2007 елда булды. Күрәбез инде милли идеялы татар яшьләренең милли татарча аралашу урыннары күбрәк булсын дип Шәрык клубын аяқка бастыру теләге туганын күрәбез.
Бүгенге көндә дә менә шушы башланып киткән тәҗрибәне безгә югалтмаска иде.
Шәрык клубының төп әһәмияте дип әйтик, ул яңа заман татар мәдәниятенең нигез ташларын салуда катнаша. Башка татарлар теге яки бу күләмдә компакт яшәгән башка төбәкләрдә дә мәдәни агарту оешмалары барлыкка килә. Оренбургта 1916 елның азагында мөселман драма һәм музыка җәмгыяте оеша. Стәрлетамакта Ашказар клубы барлыкка килә, татар клублары. Мәскәүдә, Чиләбедә һәм башка шәһәрләрдә барсы да Шәрык клубына үрнәк алалар дип әйтергә була. Шәрык клубы татар балалары өчен оешкан төстә яңа елны каршылау мәҗлесләре yılışlar uzdura başlayıp, hem şulayı Mevlid Beyrem'in uzdurumu içinde başlayıp yuvarı. Eytirak gerek Turabara Şarık Kulübü Kazan Tatarlarının özüne göre bir maktansına evrile, şehirge kilgen kubkine kurnikli şahıslarga, konaklarga kuşeti ve obyektine evrile. 1912 yılda Kazan'a Türkiye'nin ilkki premier ministri Sadr Ağzam Hilmi Paşa ile, hem Hilmi Paşa Kazan gubernatörü, hem şehir başlıkları uzatığında şu Şarık Kulübü'ne ile, hem ama ziyafet kuşetelerinde. Şu meclisten sonra jandarmeriye, şimdi raport diziyor. Sonunda şimdi bir cümle var. Gubernatör şehir başlığı Rusların söylediler Rusça, kalanları Tatarla söylediler Rusça, Tatarça, Türkçe, Fransızca şıkışlar hesabları yazıp. Türkiye, Германия ягынан Россияга каршы согуш башлагачтын тәкъдимнәр яңгырый. Яврага тырышалар, ләкин ул ябылмый. Согуш башлангачтын клубның эше сүрләчә, ни өчен? Чөнки 1915 елның башында клубның бинасында лазарет урнаштырыла. Ләкин клуб үзенең эшләрен бөтенә туктатмый, шу балаларның кичәләр иштыруны ул 1917 елга кадәр дәвам итә.
Сез Җәүдәт Миңнуллин фикерен ишеттегез инде, менә нинди булганын 100 ел элеккеге Шәрык клубы, ә хәзер бүгенге шырына заман шарака күчегәле. Хәзер инде 2008 ел, бер елдан чиктер вазгыят кискен генә үзгәрде кебек, бүгенге шәрык клубы сездә нинди тәэсирләр калдыра? Алия Сабированың фикере бу турыда ничек?
Кызганычка каршы, шәрык клубы менә шушы 2007 елда бераз безнең милли тормышта вазгыят та үзгәрде. Чөнки нәкъ менә үзебез хәрәкәте белән башланып киткән Казанда милли мохитне, яңа милли мәдәниятне тудыру идеялары аның күтәрелгән вакыты иде. Казанда бу идеялар тормышка аша башлады. Татар альтернатив музыкасы җырчылары алар андеграундтан чыгып, берникадәр дисклар чыгардылар, концертлар куя башладылар. Алдынгы фикерле һәм шәһәр татар яшьләренә җыелу урыннары барлыкка килде. Мин татарча сөйләшәм акциясендә кушып куялабыз. Аннары берничә тапкыр инде Fashion Club-та Үзәк Пати дигән дискотека тусовкалар ыйышты. Фикер алышырга, аралашырга теләгән яшьләр өчен барырга урыннар күбәйде. Шуңа күрә мин уйлыйм, Шәрык клубының менә шушы 98 елда булган күп кенә функциялары, күп кенә юнәлешләре аннан аерылып чыгып, башка площадкаларга, башка яслыкка күчте. 2007 елда Шәрык клубы мин алдынгы фикерле прогрессив татар яшьләренә аралашу урынында, берникадәр күңел ачу урынында, тәҗрибә тапшыру яшьләргә шундый урын итеп күрә идем. Әгәр дә бу функцияләрне башка җыелышлар, башка тусовкалар, нәрсәдә дим, башка проектлар үз өстенә ала икән, Шәрык клубының бурычлары үзгәрә дигән сүз.
Халкыбызның тарихында мөһим вазифа башкарган Казан шәһәренең данлыклы Шәрык клубының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге хакында без шул клубның тарихын өйрәнүче яки аның эшендә хәзер актив катнашучылар белән әңгәмә. 2007 елны Шәрык клубын яңадан торгызып эшләтеп җибәргән Алия Сабирова, бүгенгендә Шәрык клубы эшчәнлегендә актив катнашучы һәм даими кешеләр ясаучы Азат Нурмөхәммәтов, милли психологыбыз Мәлик Сабиржан, соңгы елда Шәрык клубы халкына үзенең матур җырлары, баян тавышлары белән туган кешегә үрелгән Линар Хафизов тавышларын ишетәсез. Шәрык клубы һәм революцияга кадәрге татар халкының иҗтимагый тормышы хәрәкәте буенча иң зур белгечләрнең берсе, тарихчы, Шәрык клубы тарихы буенча докторлык диссертациясен язучы Җәүдәт Миңнуллин дә үз фикерләрен җиткезә. Менә сездән индер бер киеренкелек сизелде, менә бүгенге көндә килеп туган вазгыят, Шәрык клубында булган сайлаулар, аның көзгесе булган безнең форумдагы бәхәсләр, газеталарда гаугалы мәкаләләр чыкты.
Менә яңа гына оешкан, яңа җитәкче сайланган Шәрык клубы күбрәк ял итү, күңел ачу урынына әйләнеп бара кебек. Миңа бу ошамый, ләкин вазгыятьне үзгәртү бәлки мөмкин дә түгелдер. Бәлки шундый формада булса да, ул яшәп калуы аның мөһимрәктер.
Ә сез әйткән изге максатлары, идеяларын кем дәвам итә Шәрык клубының хәзер?
Формасын үзгәртсә дә, аның идеялары әлбәттә инде юкка чыкмый. Татарлык идеясе, милли идея ул Казанның хавасына сеңгән дип әйтер идем. Шәрык рухлы татар яшьләренең төрле җирләрдә очрата алабыз. Мәсәлән, Бамун урамында Митхаус дигән төрек кафесында шимбә саен безнең татар альтернатив музыканы яратучылар җыела ала. Менә Маяковский клубында альтернатив музыканың яңа дискының презентациясе була диләр. Шәрык клубы кыска гына вакыт эшләп алса да, ул кешеләрне туплап бер идея биреп, аларга ниндидер бер көч бирә, этәргеч бирә торган урын. Күренеп торган безнең телевидениедә, газеталар да журналларда эшләүче безнең алдынгы журналистларыбыз барысы да Шәрык клубында йөргәннәр, анда бер тапкыр булса да килгәннәр. Шәрык клубының идеялары бер кашында юкка чыкмый, алар күбрәк эшли башлыйлардыр. Шәрык клубыннан чыгып киткәннән соң менә шунда идея алып, үзенә тәргеш алып, файдалы җиргә кулланалар шушы рухны. Миңа калса Шәрык клубы ул бернинди административ яки бина кысаларына сыя торган төшенчә түгел.
Сез Siz Azatlık Radyosu'nda Tugarak Stelini tınlıysız. Bugün biz 100 yıl ilik Uyuşkan Şarık Kulübü'nün ütkeni, Hazırgisi Hemkileşege turunda söyleşemiz. Bizden bilen birga stüdyoda Aliya Sabirova, Azat Nurmuhammedov, Melik Sabirjan, Hamlinar Hafizov, Şulayu Galim Cevdet Minnullin'i de iştesiz. Tugarak Stelini Amil Nur alıp bara. Әсіз неше көлесіз, Мәлік Сабиржан?
Шәрік қолбындағы үзгәрішілер, менімше жәмгеттегі барған үзгәрішілер білен көпнілер мәңнеде аваздаш рухи көтәрінкілікке негізләніп ұйышқан шәрік клубы бүгін формал қысаларға кіріп бара деп әйтерге бола. Шыңа көре рух білен мәддәнің кіреші, әлбәтті ниндедір іссіз түгіл табиғи қайсы жеңіп шығар, вақыт көрсетір, рухи іштәлігін сақлап қаласы еді. Формал қысаларға көп кірту аша яңа рухи үсішлерге ерішу мақсатында үстіріп жібересі деген үмітті яшап келемін өзім.
Сез ничек уйлыйсыз?
Шәрик клубы ул менә бер төрле уйлаучы, бер төрле рухлы кешеләрнең аралашырга теләге. Шушы шәриктан чыккан, без санап киткән йөзләрчә журналист, татар яшьләре, мәдәният өлкәсендә эшләүче яшьләр тагын бер җирдә җыелырга теләкләре була икән, алар моны һәр вакытта эшләяләр дип уйлыйм. Алар аның өчен урын да табачаклар, вакыт да табачаклар, чөнки алар бер уртак ният, бер уртак максат тирәсендә берләш, аларны бер уртак изге идея берләштерә.
Инде күбе сөйләнешкән, баалары үскән, баалары, гаиләләре аралашу формасы күрмисезме?
Бер идея белән яшәүче кешеләр алга таба да шушы идея белән яшисләре килә икән, әлбәттә алар инде аралашудан туктый алмыйлар. Алар гаилә булсалар да бергә аралашачаклар, балаларын да шул рухта аралашуын теләячәкләр. Татарча аралашырга урыннар әз булган җирдә Шәрик клубы бик зур бер байлык теләген бар иде. Балалары булган шәрикчеләрне берләштереп, аларның бер кичкенә балалар секциясе дигәндәй балалар клубы да оештыру. Бу бик кирәкле бер, чөнки Шәрик клубы дәвам итәргә тиеш. Аның киләчәге менә шушы рухында һәм шушы рух сакланырга тиеш безнең балаларыбызда.
Тарихны өйрәнүче бүгенге милли яшьләр иҗтимагый тормыш һәм Шәрик рухы турында нәрсә әйтә ала?
Артык бюрократлаштыру, артык рәсмиләштерү әлбәттә кирәк түгел. Аннан соң әйтик аны куярга кирәк. Бер елдан бер елга мы сайлап куяргамы, ел саен сайларгамы, әйтик бер генә институттан судлар күбрәк булып үзләренең кандидатураларын уздырганнар икән, ярар, бер елдан соң яңа сайлаулар булырга мөмкин. Кирәк даирәдә сайлап куярга була бит.
Кызганычка каршы шакыру булуга карамастан, Казандагы Татар дәүләт гуманитар һәм педагогика университеты укытучысы, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Мансур Кашапов килмәде. Билгеле булганча, атна 10 көн элек Кашапов университетында һәм факультетында укыган студентларның массалы катнашуы ярдәмендә Шәрик клубының рәисе итеп сайланган иде. Тик Мансур Кашапов һәм аның студентлары яисә тарафдарлары сезнең белән студиядә фикерләре бүлешергә һәм гуман азатлык хәбәрчесе белән аралашырга теләмәде.
Җәмгыяви оешмаларда менә мондый хәлләр була алып тора. Иң беренче әйтә җәмгыять эшләргә тиеш. Бара-бара ул үзенең юлын табар дип уйлыйм. Ул электә шундый хәлләр булган. Сәл кулында да шулай, русларда да шулай, башка халыкларда да шулай булган. Андый җанҗалларның булып чыгуы файдага да дип.
Без Җәүдәт Миңнуллин фикерен тыңладык. Әмәлек Сабирҗан нәрсә дип әйтә?
Үзгәрешләр шу кадәр тиз бара ки, Шәрик клубының киләчәге турында кайгыртканда, аны үзгәртү ягында уйлаганда, ниндидер перспектив концепция белән торгызылырга тиеш, менә ничек булган, шул килеш анда тек косметик ремонт ясап кына, нәкъ шушы бинага кирип утырып кына яңадан эшләп китү, инде ул артта калганлыкка тиң дип әйтергә була. Үсеш тенденцияларын күзәтергә тиешбез. Тәкъдим иткән идек Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының Казан шурасы бүлеге белән берлектә күзәттеләр бөтен татар Иштимагы үзәге бинасы белән берлектә тагын 2 бинаны алу, бер комплекска кертү.
Азат Никеш ни әйтергә тели?
Үземнең дә йөрисем килә, анда җылылык сүрелмәсен иде.
Мислим якларындан самбельләр иштергән, клубта эшләгән Линар Хафизов нәрсә ди?
Бетмәсен ие, чөнки бу безнең милләтебезнең киләчәге өчен кирәк. Бу җитәкчеләр дә, эшмәкәрләребез дә шушы Шәрик клубын ныклап тартылсыннар иде. Матди ярдәм дә кирәк иде бу клубка.
Әңгәмәләрегез, фикерләрегез өчен бик зур рәхмәт. Алия Сабирова, Азат Нурмөхәммәтов, Мәлик Сабир Жан, Линар Хафизов фикерләрен ишеттегез. Җәүдәт Миңнуллин да кушылып алды. Әңгәмәне Амил Нур оештырды һәм алып барды. Шәрик клубының элеккегесе, бүгенгесе һәм киләчәге турында түгәрәк стәлебез тамам.
тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.